Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Pjesmom Dragana Kolundžije, živo klasika naše savremene poezije, o poetizovanom osmrtnicom najavljujemo tematikom razgovornika. 42 godine od smrti Ive Andrića, našega jedinog Nobelovca za književnost. Andrić je svojim dijelom izgradio najčešće mostove između vremena i čitača raznih generacija sa svjetskih meridijana. Smrt Piščeva nije zaustavila nove živote njegovih knjiga, koje se i danas štampaju, prevode i čitaju na mnogim svjetskim jezicima.
Posjeta Andrićevom životu posljednjih njegovih dana. Na ulazu u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, u kojoj je ležao veliki pisac i pesnik Ivo Andrić, hvata me strah. Šta ću vidjeti u bolesničkoj postelji? Naravno, veliki književnik i kad umre, živ odlazi među žive. Ali me je interesovalo šta je na ovom svetu. I pre nego što je prešao s onu stranu tamnih voda, ostalo od mudrog čovjeka Andrića. A ostalo je, kakva sreća, snop misleće svetlosti koji nas u svetu poezije obasjava. Beograd, 1975.
U nastavku razgovornika iz arhive izranja karakteristični glas Ive Andrića, malo ostrugan, rekli bismo, i oštećen tajanstvenim silama prolaznosti vremena. Naime, Andrić je ovako besedio povodom otvaranja Beogradskog sajma knjiga 1970. godine i povodom nagrade Vuk Karadžić Kulturno-prosvetne zajednice Srbije 1972. godine.
Usled privrednih i finansijskih teškoća javljaju se na pojedinim mestima zastoji i poremećaj koji ometaju rad na izdavanju kvalitetne knjige i njenom širenju u što veći krug čitalaca. To je naravno negativna pojava koja koči već postignuti napredak i pogađa moralno i materijalno interese i čitaoca i pisca, pa i zajednice kao celine. Ali ta pojava je zapažena i znaci za uzbunu dati su sa više strana, pa treba vjerovati da će udruženi napori svih pozvanih faktora ublažiti i na kraju možda potpuno otkloniti sve teškoće. To je zahtev vremena i u tom cilju moramo pronalaziti sve nove puteve i načine, jer pitanje obrazovanja i širenja kulturnih vidika organski je vezano sa našim opštim rastom i napretkom. Ono je u temeljima svih naših načela o društvenom uređenju i upravljanju. Treba poželjeti da ovaj sajam postigne svoj cilj u najvećoj mogućoj meri, kao i to da težnja ka boljem, savršenijem i širem ostane i dalje rukovodeći princip organizatora. Sa tom željom pozdravljam sve prisutne, naročito strane goste i učesnike, i proglašavam otvorenim 15. Međunarodni sajam knjige. Veliko je priznanje i nemanja šast za svakoga biti odlikovan nagradom koja nosi ime Vuka Stefanovića Karadžića. Onog Vuka koji je odavno nazvan reformatorom narodnog jezika i ocem novije srpske književnosti. Ovakvo priznanje je u isto vreme dobra prilika da čovjek baci malo stroži ispitivački pogled na vrednost svoga rada za koji mu se nagrada daje. To je prirodan i obavezan, ali ne baš lak i jednostavan posao koji svaki nagrađeni mora sam da obavi i sam za sebe, kako najbolje zna i ume. U kulturnom životu redovno je tako da se jedna nagrada daje ili kao podstrek i ohrabrenje mlađem stvaraocu za dalji rad i dalje napredovanje na putu stvaranja, ili starijem kao priznanje za već ostvareno delo i manje više završen posao. Kad je u pitanju ona prva vrsta nagrade, još se i može nešto reći o tome. Ali povodom ove potonje, ne mnogo više od jedne jedine reči hvala. Izjavljujući dakle svoju zahvalnost na ovom priznanju, koje pada u 80. godinu moga života, hteo bih ovde da dam izraza želji koja se u ovom trenutku u meni živo javlja. Moja je iskrena želja da se rad Kulturno-prosvetne zajednice Srbije produži još mnogo godina, da te godine budu godine mira, mirnog rada i kulturnog stvaranja svuda i na svima područjima u našoj zemlji. I da u dugom nizu godina ova nagrada bude dodeljivana novim i sve zaslužnijim kulturnim radnicima novih naraštaja.
Dr. Draško Ređek, poznati kritičar i eseista, specijalno za razgovornik, govori o susretima sa Ivom Andrićem. Riječ je, između ostalog, i o Andrićevim bananama.
Pripadam prvoj generaciji novoosnovanog filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to je 1954. godina. A te 1954. godine uvodno predavanje je imao Aleksandar Bević, ali vrlo skoro je Ivo Andrić gostovao i imao je, da kao gostujući ugledni pisac, jedan serijal, da tako kažem, set predavanja u Petru Kočića. To je bilo izvanredno i studiozno i upečatljivo, a ja sam jedva imao 20 godina kada su me uveli u letopis Matice Srpske i poverili mi književnu kritiku. Jedini sam ja pisao punih 10 godina od 58. do 67. godine. I negde 60. godine, dakle kada Andrić još nije bio dobio Nobelovu nagradu, na jednom od banketa u povodom godišnjih skupštih gramatice Srpske, a ja sam bio upravo u odboru kao klina sres, tako reći, Andrić je zaželao mene da upozna. I kaže, koliko dugo pišete? Ja sad ponosan, kažem, 3 godine. A on meni kaže, i to pred svima, nećete dugo, kod nas stvari brzo dosade. 2 prijatelje sede sa ženama i večeraju i kaže prijatelji posle 2 sata svom prijatelju, ej, ne mogu da gledam ovu tvoju ženu i se haljini. Kaže, nek se nekako izmeni i dotera da izgleda drugčije. Pazite, Andrić to govori Beni Klincu, koga prvi put ima u usmenom saobraćaju, da tako kažem. Ali druga rečenica je za mene bila poražavajuća u smislu sveznadarstva njegovog. Drugi pasos od meni kaže, a vi ste kaže od visokog, rekao da otkud vi to znate. Pa kaže, vaši stari su drugog prezimena, rekao, naravno, Radijelovići, od visokog i u Fojničkom samostanu i sad ima gore Grbovnik, čuveni, jel da, sa tih valja 12-ak uglednih velikaških porodica, Kotura, Obanići, Vukčići i Radijelovići su na 3. mjestu. Jedan od Radijelovića prema predanju, a kasnije Emilije Vasovski, a vidim da je Andrić to pomno znao, je ubio jednog od turskog pašu i tako kaže i legenda, ali istorija potvrđuje i ta je grada morala brže bolje da pobegne zbog osvete i ovo reće bi mi ostalo kao stigma, kao grba, kao nadimak. Jedna grada je ostala u visokom, ali sad dolazimo dalje do Andrića. On je odavao utisak vrlo jednostavne, čak prisne saradnje sa slušalcem koji je dakle bio i potpuno mlad, još nije bio dobio od Nobelova i sad nailazi novi treći događaj, a ta je kada je dobio Nobela i tek 72. godine je posle Nobela, dakle 11 godina posle nagrade u Švedskoj prestolnici, dobio Vukovu nagradu. Stvari gotovo paradoksalna. I ja sam vodio prenos sa tog uručenja nagrade u Starom dvoru u Beogradu za jedinu tada televiziju u Srbiji, to je televizija Beograd. I pokušao sam da dobijem intervju. A dok je trajalo uručenje nagrade, s jedne strane je stajao kraj mene Vuk Radjević, a s druge strane Branko Ćopić. Postoje govornik, sad ne mogu da se tačno setim koji je bio predsjednik tog žirija, govorio Andriću, na to kaže uvek pomalo ironični Vuk Radjević, kaže, dobro piše ovaj Draško Režep, misleći da sam ja da piše i taj govor. A Branko Ćopić sa desne moje strane kaže za tog čoveka, to je bio zenit liberalizma srpskog, kaže, ovaj neće dugo, on više je pametan, imajući svakojaka svoje iskustvo, ne samo iz Bosne, nego iz čitave naše regije, Branko je predvideo stvar. Liberali su bili sklonjeni sa političke scene već krajem 1972. godine. Da, moram da kažem da je tada na jednom istoj dvorani se pojavila još jedna televizijska ekipa, što je za mene bilo gotovo neshvatljivo. To sam ja tretirao kao svoje budnjište, da govorim otvoreno. Nismo imali primata i snimamo događaj i da ja vodim razgovor sa Andrićem. I sada razgovaram ja sa Andrićem, koji inače u međuvremenu, moram da kažem, dolazio često u Novi Sad i osedao tu u starom park hotelu kod čuvene Olge Šakote, koja je bila direktor izuzetan kulinar i gastronom i ja sam ga susretao, to je bilo iz naše kuće i dolazi u našu kuću. I sada u tom intervju kamere su upaljene, pitam ja njega ono večito pitanje. Da li je tačno da je radio i ta čitava epoha u vezi sa radijom bila moćno sredstvo Gebelsa i Hitlera za propagandu, za održavanje svoje diktature, za pritisak? I pitam ja Andrića, da li je to tačno? To je Bakladova teza u Gutenbergove galaksije spominje. Rekao, da li je to zaista bilo moćno sredstvo ubeđivanja i zaluđivanja masa? Kaže Andrić, znate reći, imao je Hitler i druge sredstva ubeđivanja. Fantastična, tipična Andrićeva rečenica, koja se kao ne vidi, jednostavna, a koja sve vidi. Poslednji put bio sam s njim na ručku negde u martu 1974. godine kod Velibora Gligorića, našeg uglednog kritičara i predsjednika Srpske akademije nauka, tu na Studentskom trgu u Beogradu. Na ručku su bili još Dušan Matić i njegova supruga Lela, Marija Crnobori, moja žena Jelka Ređep, ja i Andrić i domaćin Savka i Velibor Gligorić. Pamtim taj datum zato što se tog dana u politici pojavio moj članak povodom 50 godina od smrti Dušana Vasiljeva, pesnika čuvene pesme Čovek prva posle rata. Dakle, on je umro 24. veoma, veoma mladi, moje 24 godine, a ovo je 50 godina posle. I moj članak ima dat naslov 50 godina od smrti Dušana Vasiljeva, ali se zove, kako sam ga je prešlampavao, posle rata. Verovatno je korektor bio mnogo pametan, a i kratkog pamćenja. Sigurno pomislim, pa šta ovaj reće priča o 50 godina? Pa nema 50 godina od ovog rata. I on je mislio uvek da verovatno na neki aktuelni rat ili na drugi svjetski rat. I ono je P izostavio, tako i danas u politici stoji 10 godina od smrti Dušana Vasiljeva, što je paradoksalno. To znači da je mogao biti moj student. I ja sam očajan, kaže Andriću, pa ovo je strašno. A on kaže, ko sad pamtim tu rečenicu, počinjao je ponekad, verovatno i to svesno, da bi približio sagovornika rečenice sa znate. Znate, Ređep, treba tako pisati da ni korektora ne navedete na pogrešan put. Ja sam zanemeo. Verovatno mnogi od nas u tom slučaju ne bi ništa napisali ili veoma, veoma malo. On je dolazio, dakle, u našu kuću. Nisam očutao. Bio je vrlo ljubazan. Kad sam ga susretao tu u Teslinoj ulici, odlazio i preko puta par hotela u samoposlugu i ko sad se sjeća, kupovao je banana, je kupovao. I kad sam ga sve jednom kaže, hoćete li jednu bananu, preko dobro Bogu, podružim me tom bananom. Mislim da i sad imam ukus u ustima te Andrićeve čuvene, jednostavne i skromne banane, bio štedljiv. U Beogradu pričao mi je Dejan Bedaković ponovo reč o bananama, idu iz akademije i on, Andrić, kupi dve banane za svoju taštu i za sebe. Bio jednostavan i vrlo, vrlo mio i duhovit čovek. Čak i za onoga koji nikad nije mogao da prepozna da je razgovarao ili sreo čuvenog pisa. Oh,
čast da upoznaju Ivo Andrića imali su i slikar Dimitrije Marić i književnik Milovan Vitezović. Marić se ovako osjeća svoga komšije Ive Andrića i otkriva neke njegove osobine nepoznate široj javnosti.
Mi smo ovdje bili susjedi koji nisu razmjenjivali specijalitete, ali su nam dospevale urmašice i bosanske kolači. S druge strane, Nevenka je slala Andriću ono što je veoma voleo, male šampinjone sa puterom i peršunom. On je baš pri tim prvim susretima rekao Nevenki, znate, kaže, često su me pitali gde stanujem, koja je moja nova adresa. I kada sam im rekao za ovu novu moju adresu, oni su mi rekli, o, pa tu stanuje Nevenka Urbanova. Kaže, od sada Nevenka, kad me neko pita gde stanujem, ja kažem, u istoj zgradi u kojoj stanuje Nevenka Urbanova. Nije on bio tako kako ljudi misle, rigidan. On je bio normalan čovjek, samo što su mnogi morali da odu na pusta ostrva, Gogen recimo na Tahiti, Chopin na Majorku da bi komponovao. Andrić nije imao tu želju da ode odavde, ali on sam izgradio jedno malo ostrvo i jedan odbrambeni nasip oko sebe. Tako da ljudi često dobijaju pogrešan utisak. On je demonstrirao pravo na različitost i pravo na ono što čovjek želi. On nije voleo preteranu prisnost sa nepoznatim ljudima. Inače je bio opušten kao i svako drugi. On, ako se osjeća prijatno i opušteno, to je sasvim jedan normalan čovjek koji ne krije svoje emocije. Tako da je to velika zabluda. Ne bi on mogao da napiše takve tekstove da nije imao te vibracije u sebi.
Ipak, bio je poseban čovjek.
Voleo je da šeta. Kroz šetnju on je sigurno razmišljao, jer on je ne samo što je razmišljao kad piše, kod njega je to fino tkanje trajalo, mislim, u svakom trenutku, u svakodnevnom životu. Ako se nešto desi, on će vam to objasniti na svoj način. On je bio, imao je dar da bude ne samo dobar pisac, nego i izvanredan pripovedač, a veoma mudar, iskusan čovjek. Tako da on nikada nije bukvalno pričao o nečemu, nije govorio to je ovako i onako, sem u nekim izuzetnim situacijama. Uvijek je voleo da to na jedan lep, na njegov tipičan Andrićevski način objasni. Nismo imali televizor i često su nas zvali da gledamo zajedno i čekajući neku emisiju, otvorili su ranije televizor, upalili i pojavila se, intermeco je bio pre te emisije, Lepa Lukić je pevala Od izvora dva putića vode na dve strane. Andrić je odmah rekao, vidite, i narod zna, postoje najmanje dva puta. Od nas zavisi, imamo izbor, možemo da izaberemo naš put. Andrić kao okoreli neželja, svi su bili iznenađeni kad se dogodio taj brak. Milica je došla sa svojom mamom, njena mama bila je lepa baka, a Milica je bila lepa i na mamu. Bila je jedan tip, kako se kaže, kao kosovka devojka, taj tip kad je bila mlada. Andrić je prvi put doživeo te blagodeti porodičnog života, jer su brinule tri žene o njemu, supruga, tašta i služavka Milka. Prijao mu je taj porodični život, ono što je voleo u Beogradu, kroz tu šetnju. To je bio put od ove zgrade do Kalemegdana i natrag. Onda smo mi često primjećivali kada se vraća kući i kada prolazi našim parkom, ovim dvorskim parkom, odjedan put se situacija u parku promeni. Vidite deca koja su igrala loptu, mali je dotrčao za loptu, zgrabio je i držio ovako. Kao kad se zaustavi film, tako i penzioneri koji glasno razgovaraju. Ceo svet se stane i gleda i prati Andrića koji, zanesen svojim mislima, sve to ne primećuje, nego polako prilazi kući. I još nešto možda je interesantno da ispričam, što može da bude vezano, to je vezano za njegovu Nobelovu nagradu i za boravak u Stokholmu. On koji je stalno objašnjavao da ljudi imaju prava na različitost, ali ne u smislu da se podrži gej parada, nego onim suštinskim potrebama ljudi da se izbore za da žive život kakav su izabrali, da ih niko ne ometa u tome i da imaju potpuno pravo na to. On je ispričao jednu interesantnu priču. On i Milica su bili na pijaci u Stokholmu i on je između ostalog video jednu gospođu koja kupuje na pijaci četvrtinu babure. Babure su bile mega babure mamutskog tipa, a jedna četvrtina je bila baš ovako veći komad nego jedna obična babura. On je rekao, znate, niko se nije okrenuo, niko se nije podsmehnuo, nikome to nije smetalo. Hteo da kaže, to je pravi okvir, ako može tako da se kaže, oblik demokratije, onaj svakodnevni, gde imate pravo na vašu odluku i na vaš način postojanja.
U tu kuću sam dva puta ušao. Uveo me Miodrag Bulatović, koji je naravno bio svojevrstan gradski ovaj, kako bi to rekli, gamen u onom nekom francuskom smislu, koji je čak Andriću, kad ga jednog dana pitao kolika je Nobelova nagrada i kako će ja potroši, Andriću mu rekao da nema ni kučeta ni mančeta. Zato je Bulatović rekao, pa prosto usinite mene, ja znam kako se troši. Ivo Andrić kaže, on je umeo u svemu pronaći mudri smisao, srpski je pisao, ceo svet ga razumeo. Starao se da prisutan ne bude i kad ga hvale i kad ga kude. Uz njega smo znali jezike smutati, bilo je prijatno sa njim poćutati. Pa celog života svak je čekao da pamti ono što mu je rekao. Proceti jednom, na kraju znam, čovjeku je suđeno da ostane sam. Što se kluba književnika tiče, tamo je on bio ekskluziva. Kad je Andrić dolazio, onda se to posebno staralo, posebno se staralo ko će sedeti u onoj sali gde je večera. I najčešće je dolazio sa Milanom Đokovićem, pisem upravnikom pozorišta u vremenu kad je Milan Đoković bio upravnik Jugoslovensko-dramskog, Andrić je bio predsednik programskog saveta, ako se ne varam, i najčešće je on dolazio i onda je sedeo u onoj sali dole do, ne braće Jugovića, nego ova dole Simine, u ćošku, tako mu niko nije mogao prići. On je sam ćošak zauzimao i ono, a mi smo onako, mi smo bili u onom gde imao i onaj šuber za gledanje, pa privirimo šta Andrić radi i tako dalje u varijantama. A posebno impresivno je bilo kad Andrić jede jabuku. On je znao da jabuku na tanjiru kad dobije, da je ubode viljuškom i da celu jabuku oljuštije da ostane, a da ostane ona kora u krugu ko spirala. Sreo sam jednom Andrića i to sam čak i stavio u stihove. Junski susret sa Andrićem. Svetoga iznenada na planu grada ugao Ždanova i prolet brigada. Uz pozdrav, on nešto o letu, a ja o pobuni i univerzitet. Sa ustama mi priča leti, a on je već pri meri. Nikad se ne zna u kojoj ćemo veri umreti. Autobus hoće krene. Utrčavam i kad sam utrčao, krete autobus onako dole. Čovjek jedan hoće da posrne, uhvatim ga nešto koliko sam i ja tada bio sam mršav. Zadržim ga, vidim Andri. On je bio kod Vučovih na ručku i vraćao se gradskim saobraćajem. I vraćao se gradskim saobraćajem, ja čak dignem, gore je bila deveta gimnazija, sad je vojna u toj zgradi. Dignem neke učenice, niko da ustane Nobelom. E onda kad smo došli tu, onda on kaže, ajde uđi da popijete kafu. E sad šta je, kod njega kava nije bila, sad kažem kava, jer on govorio je kavu. Da popijem, kava je bila ujutru skuhana u velikom vibriku i onda se hladna pila.
Predrag Matvejević, ugledni intelektualac i književni kritičar iz Zagreba, imao je, ako možemo tako reći, dva susreta sa poznatim književnikom. Matvejević govori o njegovim romanima istorije, ali i o tajnama Piševe ličnosti, o Andrićevom strahu od straha i o njegovim osamama i tišinama.
U životu i dijelu Ive Andrića čini mi se da je najveća nepoznanica sama Andrić. On se nije povjeravao ni onima koji su mu bili najbliži. Nije odgovarao na pitanja koje su mu postavljali znatiželjni. Nije se povodio za drugima, nije se ispovjedao. Nije jesao kad mu je najteže bilo, kad je najviše trpio. Rekao bih, držao se po strani od svakodnevnih događaja. Vidio je prijetnje i tamo možda gdje ih nije bilo. Bio je na oprezu i nakon što su opasnosti minule, još uvijek je držao taj oprez. Zaštita koju su mu pružali, njegovo djelo, ime, nije mu, kao da mu nije bila dovoljna. Bio su biti osamljeni, kao mnogi, i kad su mnogi stajali uz njega, kad je već dobio Nobelovu nagradu, kad je tako priznanje bilo opće. Iskusio je ne samo strah, nego kako on to sam zove, strah od straha. To mi se čini jedna važna karakteristika. Kao što ima jedno lice koje je opisao jednu od svojih priča, jedno lice koje se pribojava na svakom koraku da se ne spotakne. Ima nešto od toga i u Andrića, bojažan da ne napravi krivi korak. Međutim, unatoč svemu tome koračao je s dostojanstvom. Hod mu je bio otmjen, odmjeren, nije udavao vlastiti nemir ili pak napor. Posao pisca navodio ga je na potragu za riječima, ali je pritom naglašavao Andrić poznatu jednu rečenicu: najbolje su one reči koje uzaludu tražimo. Ili pak druga jedna, isto tako granica ili ograničenje, spomenući, suvišna reč nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. U svijetu je toliko suvišnih riječi, bilo ih je svugdje i kod nas u svijetu. Jezik je bio jedan od njegovih najdragocjenijih darova i najvećih strasti. Ali je pritom bio uvjeren, citiram ga opet, da ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pisci njegova naraštaja povodili se za raznim pravcima u modernoj književnosti, a za njega je pak, kako on kaže, citam, citiram opet, dobra knjiga bila je najbolji književni pravac. Andrić je bio, čini mi se, osamljeniji nego što se moglo naslutiti. Teško je reći koliko je to bio njegov izbor, a koliko njegova sudbina, njegov temperament, njegova volja, želja. Svoju samoću osjećao je najviše možda prilikom javnih manifestacija, osobito onih upriličenih njemu samome u čast. Sjećam se dobro, gledao sam ga iz prikrajka na proslavi 80. rođendana u Sarajevu. To je bilo u Sarajevu, ja sam nekako došao u Sarajevu. Pročitao je jedva čudno, gotovo bezvoljno svoj tekst, kao da govori o nekom drugom. I tekst imao samo nekoliko rečenica, kratkih, običnih, možda čak banalnih. Pisac se krio iza maski koje su mu zapravo bile štit. Morao je zaštititi onaj dio sebe s kojim si je povezano njegovo djelo. Bio je to, čini mi se, uvjet da spasi samo djelo. Dva sam puta susreo Ivu Andrića. Na početku 60. godina u proljeće s putovanja u Italiji vraća se avionom preko Beograda. U Milanu sam kupio Mondadorijev prijevod romana na Drini Ćuprija i pročitao u listu Nuovo Mondo, Novi svijet koji više ne izlazi, jedan divan članak Leonarda Šaše, velikog talijanskog pisa, tada je ulazio nekako, ne bih rekao modu, ali u opticaj, posvećen tome izdanju Andrića, gdje Šaša kaže, to je knjiga mudra čovjeka koji u onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti živi i osjeća sadašnjost. Našao je malo vremena, ja sam mu se najavio, da primi mladog nepoznatog asistenta Predraga Matvejevića iz Zagreba, sa Zagrebačkog sveučilišta, i primio me. Rekao sam da nosim dobre vijesti. Pružio mi je ruku ljubeznu i nekako uzdržano, bez imalo balkanske familijarnosti. Ja sam mu donio taj Šašin članak, zahvalio mi se na članku, onom mudracu, blago se osmijehnuo kad je došlo do onoga mudracu. Ponio mi da sjednem, dajući naslučiti da ga čeka neki drugi posao. I kratko je trajao taj naš susret, ja se nisam usudio govoriti, nikako sam oklijevao, ženirao se, a sam Andrić nije bio razgovorljiv. Zamolio sam ga ipak da mi na ovom talijanskom prijevodu koji sam mu donio, na Drini Ćuprije, da mi napiše nekoliko riječi. Zastao je na trenutak, kolebljivo, uzeo lijepo starinsko narifero, dobro se sjećam, i s vrlo razgovornim rukopisom zabilježio u originalu rečenicu iz malo poznatog u Italiji, malo poznatog kod nas pogotovo, kod teksta Leonardo da Vincija. Sad ste ovu rečenicu. Ona glasi u prijevodu da od istoka prema zapadu u svakoj tački je podjela.
od najzanimljivijih knjiga o životu i književnom radu našega Nobelovca napisao je književnik Miroslav Karaulac. Karaulac govori i o radu na knjizi Rani Andrić i prisjeća se susreta sa poznatim piscem.
Ja sam Andrića upoznao dosta kasno, kada su izašla njegova sabrana dela, pa sam prvi put uzeo da ga u celini čitam. I moje znanje o njemu bilo je školsko, što ću reći sa mnogo predrasuda, verujući da su strani pisci bolji, oni koji su dolo vladali književnom scenom, Beckett i drugi. Kada sam ga upoznao, tek sam tada otkrio njegovu pritajenu i tihu lepotu. Počeo sam da razmišljam da o njemu nije postala neka knjiga koja bi obuhvatala i život i delo i njegov fenomen da čovjek takve veličine i takvog formata uopšte i opstao u sredini koja nije bila blagodatna za takve ličnosti. Prvo sam sreo Rodoljuba Čolakovića i zamolio je za pomoć više podršku zadužbine da mi neće praviti smetnje. Radići na ranom Andriću, obišao sam sva mesta u kojima on bio, što ću reći, i škole, Višegrad, Sarajevo, Beč, Krakov, dalje njegove stamnice, Split, Šibenik, Maribor, zatim njegova mesta gde je bio diplomata, Pariz, Marsej. Što ću reći, obišao sam sve što se moglo obići, sreo stotine ljudi koji su ga znali. Sreo sam atentatora, jednog od atentatora Cvetković koji je bio živ. Sreo sam ženu s kojom je bio u zatvoru, Maju Nižetić, koja je imala tada preko 90 godina i odlično se sećala tih dana i dala mi pisma koje je Andrić pisao. Onda sam krenuo i u potragu za pismima i kad sam završio objavio sam jednu knjigu preko 500 strana njegove prepiske. Prvo moram reći da sam imao sreću da je televizija Beograd podržala taj projekat i da sam istovremeno i snimao emisije pod naslovom Andrića hronika. To je bio sve jedan dug posao nekoliko godina, ali to su najlepše godine moga rada zato što je to stvarno bio susret sa nepoznatim koje je bilo predivno. Jedna ličnost koja je bila bogata, neobična, tajanstvena i nedokučiva sve u svemu. Andrića sam sreo, prvi put sam ga video kad sam bio učenik gimnazije u Bihaću. On je došao sa Skenderom i Ćopićem i predstavio me direktor škole, kaže ovo je naš mladi pjesnik, što je bilo smešno. Sreo sam ga u Sarajevu, u publici sam bio, kad je izdržao predavanje u Kočiću i to je bio i razgovor ujedno sa studentima Sarajeva. Kada sam došao da radim na televiziju, nazvao sam Andrića, želeći da ga vidim. On je pitao gde se nalazite, ja sam rekao na televiziji, kaže, dođite sada, što me začudilo da imam vremena. I došao sam kod njega i predložio sam mu da uradimo na televiziji gospođicu, da dramatizujemo i da igramo kao televizijski film. On je imao velike sumnje da televizija ili film mogu da prenesu ono što je suština pisanja. Takav je ostao uporan što mi je govorio njegov prijatelj Aleksandar Vučo kada su Amerikanci tražili da snime po knjizi na Drin Ćuprija film. Jedna gospođa je došla iz Njujorka da mu ponudi $250,000. On je odbio bez razmišljanja. On je rekla, mi smo spremni da znamo i više. Andrić je rekao, gospođo, nemate ih para kojima me možete uplašiti. I ja sam ga nazvao posle ovog našeg razgovora da li je razmislio da radimo. Kaže, nemojte da sad o tome, rano je kad budemo spremni i vi, a onda ćemo se dogovoriti. Ja sam to smatrao da on nema želju da se radi, tako da sam odustao. To je moj lični susret, to je bilo u njegovom stanu, gde je sada njegov muzej. Bila je prisutna i njegova supruga, Milica Babić. Thank you.
Vladislav Bajac, direktor Beogradske izdavačke kuće Geopoetika, metaforički rečeno, govori o turskom nobelovcu Orhanu Pamuku, kojega je fascinirala Andrićeva spomen soba.
Ja sam kao direktor Geopoetike i kolega pisac i prijatelj Orhana Pamuka. Dakle, iz svih tih uglova, onoga časa kada je Orhan dobio Nobelovu nagradu, poslao njemu mail sa čestitkama u ime i čitalaca i izdavačke kuće i sebe lično. I on je, s obzirom da ga preko telefona mobilnog više nismo mogli dobiti jer je bio zauzet, onda je isključen, naravno. Iako sam ja bio jedan od prvih koji je saznao i znao, a znao i unapred da će tu nagradu dobiti. Dobio sam mail od njega koji je vrlo kratak, ali ću ga citirati u onom delu koji će biti bitan i zanimljiv za našu priču. On dakle kaže: dragi Vlado, ja sam u Njujorku i odgovaram na hiljade e-mailova. Od kuće Ive Andrića je sve počelo. Sve najbolje, Orhan Pamuk. Dakle, ispričat ću zašto ovako odgovara. Ja sam i u mailu koji sam mu poslao, podsjetio ga na naš zajednički doživljaj kada je bio u Beogradu i kada je, između ostalog, su me novinari pitali gde ga sve vodim i šta mu pokazujem. Ja sam rekao da vodim jednog budućeg nobelovca u kuću našeg već znanog nobelovca Ive Andrića, i kada smo bili tamo, a proveli smo jedno sat i po vremena, ga je sve to strašno zanimalo u Andrićevom stanu, beogradskom stanu, on je, kad sam ga doveo pred samu diplomu nagrade, Nobelove nagrade, ja sam mu onda kroz šalu rekao da sam, zapravo moram sada mu priznam zašto sam ga tu doveo, da vidi samu nagradu, jer je to jedina šansa za života da ju uopšte vidi. I naravno da se on slatko nasmejao i otud sada ovaj odgovor, jer se setio cele te naše lepe priče.
Andrić vaskrsava kao literarni lik u dijelima mnogih pisaca. Na primjer, u romanima Radomira Smiljanića, Pozorište Beograd, i Milisava Savića, Ožiljci tišine. Savić i Smiljanić govore o poznanstvu sa svojim literarnim likom.
Zašto je mene zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima ove nevjerojatnu biografiju. Biografiju da zanimljivu, dakle, od njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u tom njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle neka tamna mesta, i upravo ta mesta su dušu dala za ovaj romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene je u tom romanu zanimalo, recimo, između ostalog, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom pisu, i naravno osjećam se malo zeblju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisa. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao tamo, dakle 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68-aški student. Naravno, on je to na učni način odbio, jer u to vreme on nije davao intervjue.
Andrića sam sreo prvi put davno, To je bilo onda nekako posle rata. Mi smo bili mladi pisci, bila nas jedna 4, 5, 6, 10 u jednom predvorju Udruženja križnika Srbije u onoj Francuskoj 7. I onda odjednom sam ja vidio kako svi ustaju kao đaci u školi. Ušao sam i ja, u stvari ušao je Andrić, znate, on je imao jedan takav, kako nastup, vrlo autoritativan, ne nametljivo, nego posle to mu je ležalo, to mu je tako ležalo. I on je onda samo rekao, sedite gospodo, to je interesantno u ono vreme da nam kaže gospodo, gospodo kolege. I onda mi smo to posedali i tako on je tu sad malo zastao, pošao je u stvari kod predsjednika, drugu kancelariju, pa je malo zastao da popriča s nama. I onda sam ja u stvari, znajući da on voli Tomasa Mana i da je naklonjen nemačkoj književnosti, ja sam počeo taj razgovor neki s njim o Tomasu Manu. I on se tako slatko raspričao i mi smo ovako baš dobro, podrobno, temeljno osvetlili delo Tomasa Mana, jeli, preneli ga u neke naše vode i tako dalje. Onda on rekao još jednu stvar, kaže, imam stalni problem sa tim socijalističkim realizmom. Gde god se, kaže, pojavim, svi me pitaju šta misli o socijalističkom realizmu. I onda sam se setio, pa lepo kažem, drage kolege, kakav socijalizam, takav realizam. I onda završavamo priču na tu temu.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.